Aasta Tallinna hippodroomiga. Loeb Tiina Zõbin. Käesolev raamat toetub autori isiklikule kogemusele. Fookusesse on võetud Tallinna hippodroomi aset leidnud sündmused. Seal tegutsenud ja tegutsevad inimesed ning muidugi hobused. Tegevus toimub traavi võidusõidu maailmas, mis on Eestis vaeslapse ossa jäänud ning hääbumas. See on ka siinse kirjutise peamine tekkepõhjus. Meie ainus, ligi 100-aastane hippodroom, väärib laiemat tuntust ja sellega seotud tegemised jäädvustamist nii fotol kui kirjasõnas. Traavispordiga võiks kursis olla rohkem rahvast. Inimesed ja hobused figureerivad raamatus oma õigete nimedega ning kirjeldatud spordisündmused on elust võetud. Põhiline traavispordi võlu saab loodetavasti arusaadavalt edastatud. Fakte aitasid meenutada Ülo Kiis, Inge Värav, Ülari Kuhi, Vladimir Mumm, Viktor Ivanov, Maria Dervajet, Konstantin Vitsužanin, Aili Ruul, Galina Stanislavskaja, Aldo Kanepi ja teised. Fotod pärinevad põhiliselt autori Maria Dervajedi, Natalia Abdalla ning Arvi Tammeli erakogudest. Fotode digitaliseerimisel ja töötlemisel on abiks olnud Fotopoint ja Andrus Purje. Spordistatistika on saadud Tallinna hippodroomi arhiivist, Suomen Hippose, Svensk Travsport, AB Trav oh Galopp ja Trav Rondeni kodulehtedelt ning mujalt neti avarustest. Suur tänu heale sõbrannale Avele nii teksti loetavust kui ajalooteemat puudutava nõu eest. Samuti tänan toetava suhtumise eest oma perekonda. Abikaasa Janekit, ema Eda ja isa Gustavit. Hobuste ümber on alati askeldamas parvedes tüdrukuid ja mõned üksikud poisid. Hobuspordialade välja arvatud koolisõit ja eriti võidusõitude tippudes troonivad aga meeste seas vähesed naised. Hobuspordis käib meeste naiste arvestus ühe puuga ning mida karmim konkurents, seda rohkem hakkavad maksma riskijulgus ja füüsiline jõud ning vastupidavus. Meie traavisport ei ole eriti kõrgel tasemel ja sõitjate hulgas on palju naisi. Maailma profisõitjate seas leidub naisi väga vähe. Kuid pole harv juhus, kui mõni hobune ei talu mehi ja toimib paremini naiste käes. Isegi selline, kellel meestega halbu kogemusi pole olnud. Naised on kannatlikumad ja viitsivad nunnutada. Kartliku hobuse puhul toimib selline asi hästi. Ja ilmselt on neil naisi kerge musaldada. Küllap paistame neile ohutumad. Arvamus, et hobustega toime tulemiseks on vaja suurt jõudu, ei kehti igas olukorras, kuna hobune on inimesest üldjuhul nii kui nii tugevam. Ise asi, kui peaks tekkima vajadus mõnda ülekätte lastud tüüpi korrale kutsuda. Sellised aktsepteerivad tavaliselt mehi rohkem, aga ka nende distsiplineerimiseks on palju nippe, mis ei nõua jõudu, vaid kannatlikkust ning on väga tõhusad. Kriisisituatsioonides, kus hobune on mingisse täbarasse olukorda sattunud, näiteks jalgupidi kusagile kinni jäänud, on meestest üldjuhul rohkem kasu suurema füüsilise jõu ja tehnilisema mõtlemise tõttu. Seppadena töötavad valdavalt mehed, kuna see on füüsiliselt üks raskemaid hobustega seotud töid, kuid on ka naisi, kellel hobuste rautamine hästi välja tuleb. Tallitööd on naiste jaoks täiesti iseenesest mõistetavad ning meie praegune võistlussekretär ja endine sõitja Inge Värav on ka traktori roolis rajameistrit asendades väga hästi toime tulnud. Rajameister ja muidu hädavajalik inimene hipodroomil on siiski meesterahvas, traktorist Jüri Rattameister. Tema põhitöö on küll rajahooldus, kuid ta teeb ka kõik võimalike olmetoimetusi. Aitab traktoriga heinarulle transportida, lükkab sõnnikut, teeb keevitustöid, parandab kopleid, kärusid ja kärude rattaid. Ilma temata on tallidel raske toime tulla. Tallide personali moodustavad hipodromil praegusel ajal valdavalt naised ning ka võidusõitudes osaleb neid palju. Naised võivad küll mõned asjadega hätta jääda, kuid neil on meeste ees omad eelised. Paljusid asju ajavad naised hoolikamalt ja kannatlikumalt kui mehed. Ning näiteks viinavõtmisega seotud tööprobleeme pole naiste hulgas praktiliselt ette tulnudki. Nõuka ja naistepäeva sõidud olid sisuliselt meeste pidupäev. Naised sõitsid ja mehed jõid. 8. märtsi lähedale sattuvaid võistlusi reklaamitakse ka praegusel ajal kui naistepäeva sõite, kuid pidupäev pole enam nii suur kui varem. Kas ja kui palju erineb alkohoolikute protsent traavimaailmas alkohoolikute protsendist muudel elualadel, pole täpselt teada, kuid teema on meilegi tuttav. Meie naiste seas on olnud küllalt edukaid sõitjaid, treenereid ja hobuse kasvatajaid. Anne Kiis, Inge Värav, Rita Mestilainen, Maire Pello, Jelena Tseesaks, Jelena Fironova, Kristel Kask, Antonina Gusjova, Natalia Filimonova, Tatjana Zubenok ja teised. Läti juhtiv traavitreener on naine Tatjana Martinsone. Tallinna hipodroomi vetarstid on ka pikka aega olnud naised. Paljudel Euroopa hipodroomidel on loodud traavinaiste klubid, nagu näiteks Sulvalla Damklub Stockholmis. Need klubid korraldavad võistlusi, kuhu sageli kutsutakse naisi teistest maadest ning kogu üritus on sama palju sotsiaalne kui sportlik. 90. lõpus ja 2000. algul oli meil väga populaarne nõnda nimetatud Itaalia sõit. Peeti naiste championat Tallinnas ja võitja läks rahvusvahelisele võistlusele Cesana hipodroomile Monte Catinis Toskaanas, kus esimesena käis 97. aastal Kristel Kask. Minule trehvas see võimalus 2003. aasta septembri algul. Toskaana maakond on teada idülliline paik. Meid veeti ringi mööda vaatamisväärsusi ja toideti 4 korda päevas traditsioonilise Itaalia köögi hõrgutistega. Paremat kohvi kui seal eriti ei meenu. Ilm oli fantastiline. Inimesi liikus tänavatel ringi varahommikust hilisõhtuni ja käis pidev suhtlus. Sõita tuli 3 sõitu ja hobused olid kohalikud, ette kindlaks määratud ning sõitjatele tundumatud. Esimeses sõidus oli mul üpris mitte midagi ütlev kõnku ja tulemus ka vastavalt kusagil tagapool. Teist hobust pidasid kohalikud väga heaks ja andsid väärt nõu. Viimases kurvis pane abiais paika, tõmba kõrvad välja ja anna piitsa, lendab kui lind. Sätin mina end siis enne viimast kurvi sobivale positsioonile, nügin abiaisad hobuse ligi, tõmban kõrvatropid välja, annan piitsa ja ei midagi, lihtsalt ei liigu. Finisheerisime kusagil keskel ja kohalikud olid pettunud. Tõesti, kõik sai tehtud nagu vaja. Keegi ei seganud, aga hobust ka ei olnud. 3. suksu oli suurt kasvu närviline mära ja oma jooksu favoriit. Paraku oli meie stardi number 9 ehk teises rivis esimene ja seega algusest peale karbis. Minekut oli tal tõesti, aga karbist välja saime alles finishisirge keskel ning sellest piisas vaid teiseks kohaks. Kokkuvõttes saadud tulemus ei olnud märkimisväärne. Meenub aga ühe sõidu esikoha väärtus 6000 eurot. See oli märkimisväärne, arvestades, et tegu polnud mingi suure traditsioonilise auhinnaga. Samal perioodil toimus Tallinna hipodroomil kohanemine euronõuetega ja me polnud veel Euroopa Liidus. Heina ei tohtinud enam talli lakka panna. Selleks pidi olema eraldi konteiner tallist sobival kaugusel ja mida kõike veel. Euroopa Liidu ühel asutajamaal võis aga heina näha, kus jumal juhatas. Peale sõite siirdusime koos võõrustajatega tribüünidele. Seal nähtu oli positiivses mõttes kultuuri šokk. Hippodroomil, mis pole kaugeltki Itaalia juhtivaid, seisid valgete linadega kaetud lauad, tribüünidest rajapiirdeni välja, ning nende ümber toimetasid kelnerid nagu mõnes soliidses restoranis. Rahvast oli palju ja suuremates laudkondades esindatud 4 põlvkonda. Inimesed lihtsalt suhtlesid ja nautisid mõnusat ilma, head toitu ja veini. Aegajalt siirdus keegi kassasse panuseid tegema, aga üldiselt moodustas rajal toimuv pigem mingisuguse tausta müra. Hobused polnud ilmselgelt enamiku publiku jaoks primaarsed. Tähtsam oli koos pere või sõpradega mõnusalt aega veeta. Külaliste eest hoolitseti hästi ja kõigile võistlejatele kingiti väga kaunis kunstniku maalitud naise ja hobuse kujutisega plakat. Järgmisel päeval vehkis keegi kaabakas minu oma Milanomaal Pensa lennujaamast täiesti märkamatult sisse. 2006. aasta suvel laekus hipodromi kontorisse järjekordne kutse naiste sõidule Saksamaale. Mingil põhjusel pakuti seda sõitu mulle. Teised osalejad tulid traditsiooniliselt teistest Euroopa maadest. Soomest, Rootsist, Norrast, Hollandist, Taanist, Itaaliast ja Saksamaalt. Saabudes tajusin kohe veidralt kodust olemist, kuigi polnud Saksamaal kunagi käinud. Ega osanud seda seletada muu, kui meil pikalt valitsenud sakslaste poolt jäetud jäljega Eesti kultuuriruumi. Ilmselt nii oligi, sest, nagu hiljem välja tuli, on selline kogemus eestlaste hulgas tavaline. Võõrustaja proua viis võistlejate seltskonna oma mõisa. Vähem selle kohta öelda ei sobi. Õhtul toimus seltskondlik õhtusöök ja tutvumine kohaliku traavirahvaga. Kuigi olustik oli üsna peen, ei mõjunud miski snooblikult, vaid kõik kulges lahedasti. Hobused olid eelnevalt välja loositud ja meile tundmatud. Sõita üks sõit. Mulle sattus Lavido Lanzerote, kelle iseloomustus kõlas, tirib kui segane ja liigub ainult stardist. Toto prognoosides figureeris ta eelviimasel kohal. 19. septembri päevakava oli minuti täpsusega paika pandud ja nii see ka toimis. Saabusime Straubingi hipodroomile aegsasti. Lavido Lanzerote omanikud olid lühikest kasvu umbkeelne sakslane ja tema teismeline tütar ning hobune ise sihvakas nukra olemisega kõrbruun. Saksa keelega polnud mul eriti kogemust, aga saime oma jutud viipekeeles räägitud. Omanik näitas mingit jõhkra välimusega kummi jullat, mis käis ümber hobuse alalõua ning pidi aitama teda tagasi hoida. Küsis, et kas paneb peale. Muidugi pane peale, kas mul oma hull veel vähe käsi rebinud on. Kuna Lavido ainus tugev külg pidi olema start, siis otsustasingi sõita stardist, kuni võhma jätkub. Lendasime auto tagant kui püssist lastud ning esimesel 1000 meetril ei näinud ega kuulnud kedagi. Enne viimast kurvi hakkas kabjaplagin lähenema ja lähenes järjest valjenevalt. Finishi sirgele jõudes tõmbasin kõrvatropid välja ning plagina valjenemine lakkas. Järgmine hobune lähenes piisavalt aeglaselt, et jõuaksime finishi joone esimestena läbida ja võita selle sõidu Straubingi hipodroomi jooksva aasta rajarekordiga. Omanike rõõm oli piiritu, tüdruk nuttis õnnest. Nende mitte kusagile ennustatud hobune oli näidanud ülihead tulemust ja saanud veel 600 eurot auhina rahagi. See oli tore päev. Taani traavinaised on ka väga aktiivsed ja kord kutsuti meid Bornholmi saarele sõitma. Sellel Hiiumaast peaaegu poole väiksemal saarel on oma toivim hippodroom. Rada on vaid 580 meetrit pikk ja seetõttu mitte kõige mugavam nii sõitjatele kui hobustele, kuid jooksud on populaarsed ning võistlevad hobused enamjagu kohalikud. Bornholmi 40 000 elanikku suudavad oma hippodromi käimas hoida ja Eesti 1,3 miljonit ei suuda. Tegelikult suudaks küll. Selleks on tarvis juurde 4-5 treenerit, neile talli personali ja klientuuri algul välismaalt, hiljem tasapisi lisaks kodumaiseid hobuseomanikke, nii 30-40 inimest, ja mõistlike võidusummasid, mis võimaldaksid hobuste pidamist natukenegi vähem kahjumlikuks teha. Need ei ole kosmilised numbrid, ning asja arenedes eeldaks muidugi nende kasvu. Mida need hobuseomanikud vastu saaksid? Põnevust, sportliku hasarti, kontakti suure väärika loomaga ja võimalust tegeleda millegi eestlase jaoks ebatavalisega. Mõni võib sedavõrd innustuda, et sooritab sõidueksami ning hakkab ise võidu kihutama. Emotsioon, kui hobune väikese märguande peale teistest mööda sööstab ja võidab, kompenseerib üsna palju. Alates aastast 2000 juhatas hippodroomi Vahur Nurm. Tollal huvitus ta traavindusest vägagi, pidas palju võistlevaid hobuseid ja kasvatas varssu. Võidusõitudes osales sageli nii oma kui võõraste hobustega. 2003. aasta sügisel sai üks sõitja võistlustel südameinfarkti ja kukkus kärust teadvusetuna rajale. Vahur elustas teda kiirabi tulekuni ja päästis selleks korraks mehe elu, tegutsedes algusest lõpuni väga asjatundlikult. Asjatundja ta ju oligi. Muud toimetused kulgesid omiradu. Vahur Nurme 13-aastase ametisoleku aja esimene pool möödus päris hästi. Hobuseid jätkus ja publikut käis kohal. Küll mitte luksuslikult palju, kuid siiski arvestatavalt. Oma osa sellesse andis kindlasti konsultandina tegutsenud endine direktor Oke Högström. 2000-ndate lõppu ja 2010-ndate algusse jääb aga suur tagasilangus Eesti traavinduses, mis kestab siiani, ning mille põhjusi on ilmselt rohkem kui üks. Vahuril oli omapärane huumorimeel ning mõne labase olme probleemiga tema poole pöördudes sai hädaline teinekord vastuseks unustamatu pärli ja lahendas oma probleemi lõpuks iseseisvalt. Tavaliselt olid need mured seotud lagunevate tallide või teatud laadi hobuse omanikega, kelle hobuse pidamis viis soovida jättis. Hipodroomil peeti peale treenitavate ja võistlevate traavlite ka hobi- ja vankrihobuseid. Soviti tuli aeg-ajalt nendega rannaalal kooserdajaid korrale kutsuda. Vähemalt viimase 10 aasta jooksul on nii avalikusele kui tallide rahvale edastatud infot, mille kohaselt kolitakse hipodroom kohe-kohe Saku valda Lokutile, kus peagi kerkib uus ja parem hobuspordi kompleks, ainulaadne kogu Baltikumis. Maala suurus 160 hektarit, kohad traavlitele, ratsahobustele, treening- ja võistlusrada, ratsaväljakud, tenniseväljakud, jalgpalliväljak, hobutalud, hobuste koplid, spa-hotell, restoranid ja muud grandioossed plaanid. Praeguses kohas olla hobustel hirmus kitsas ja paha. 2017. aasta aprilli algul anti meile teada, et sohu ehitada on ikka väga kulukas. Ja pikalt laialt välja kuulutatud imeline hobukeskus jääb tulemata. Just like that. Nüüd on silmapiiril 30 hektariline maatükk Saue vallas, kuhu pidavad tulema uus hipodroom. See on vähem kui kaks korda suurem praegusest kinnistust. Kas umbes 13 lisahektarit 30 kilometri kaugusel Tallinnast kujutavad endast niivõrd kaalukat argumenti, et sellepärast peaks ülimalt soodsas kohas asuva traaviraja ära kolima, on oma ette teema. Ja kui need hektarid argumenti ei kujuta, siis pole kaugelt vaja otsida, mis kujutab. Paldiski maantel ei minevat ehituseks kopp maasse enne, kui uus hippodrom on valmis. Ehk sügisel 2018. Elame, näeme. Vaadates viimaste aastate arenguid ja traavisporti kestvat stagnatsiooni, tekib küsimus, kas asjade sarnase jätkumise korral on isegi uue hippodromi valmides üldse enam midagi kolida. Aastal 2013 asus Vahur Nurme asemel direktori ametisse Jüri Järv. Selleks ajaks oli kohtuprotsess hippodromi ala detailplaneeringu seaduslikkuse üle lõppenud kinnisvaraarendajate võiduga ning kodanikuühendused loobunud seda edasi kaebamast. Ühesõnaga minek. Kuna elatakse teadmises, et peagi on ärakolimine või üldse lõpp kogu meie pühal üritusel, siis korraliku remonti pole renditavates ruumides mõistlik ette võtta. Amortiseerunud tallid aga ei kutsu uusi kliente. Nii tiksuvadki viimased kohale jääjad vana rasva peal ja teevad tallides hädapäraseid parandustöid, kui miski lausa kokku ähvardab kukkuda. Kes tahab traavispordiga tõsiselt tegeleda, saada häid hobuseid treeningusse ja nendega tulemusi näidata, peab oma tegevuse praeguses situatsioonis orienteerima võistlemisele Soomes või Rootsis. See tähendab pidevat reisimist ja võimalusel talli pidamist välismaal või hoopis Eestist ära kolimist, mida paljud ka juba teinud on. Tegevus Baltimaade ainsal aasta ringi tegutsenud totalisaatoriga hippodroomil elab läbi viimase 30 aasta suurimat madalseisu. Oma osa selles on kindlasti nii meie jaoks ebasoodsal hasartmänguseadusel, kinnisvarahuvil, 2016. aasta lõpu seisuga liigi vähesel traavivõistluste reklaamil, kui ka rahvaseas laiema kandeminna puudumisel. Paljud potentsiaalsed traavihuvilised lihtsalt ei tea sellest alast midagi ning vastavad traditsiooni pole tekkinud. Mõned pool kogemata hippodromile sattunud inimesed on ootamatult vaimustusse sattunud ning samas ka hämmeldunud, et miks me sellest enne midagi ei teadnud? Nii kihvt asi. Ehk poleks minagi teadnud, kui klassi event poleks omal ajal 7 rubla võitnud. Mõnedel inimestel on hobustega tavapärasest erinev kontakt. Üks asi on ajaga tekkiv kogemus hobuste tajumises ja see areneb kõigil, kes nendega pidevalt tegelevad. Teine, mingisugune kaasasündinud hobuste käsitlemise talent, mida kas on või ei ole. Ja kolmas, pisut müstilise hõnguga suhtlus. Käis meil tallis üks veidi omamoodi teismeline poiss, kellel oli tõsine nägemisprobleem. Prille ta ei kandnud ja polnud teada, kas ta lihtsalt ei tahtnud neid kanda või polnud neist abi. Tegeles ühe noore ruunaga, kellel oli varsaajas põetud infektsiooni tulemusena jäänud koordinatsiooni häire ja sellest tingitud ebakindel liikumine, nii et normaalseks sõiduksega ratsutamiseks teda kasutada ei saanud. Nad moodustasid väga omapärase ja kummaliselt harmoonilise paari. Üks päev näen. Ruun sööb muruplatsil rohtu. Poiss lebab ristseliti hobuse all ja vahib taevast pühas rahus. Kõik parimas korras. Teine päev. Ruun sööb jälle rohtu ja poiss kõlgub risti üle hobuse selja nagu kott. Jälle täielik idüll, kuigi tegemist oli noore traavli ja mitte mõne vana ürgrahuliku kronuga. Ühel õhtul juba hämardub. Poiss ilma sadulata ruuna seljas ja lähevad metsa. Poolpime ratsanik ja taaruv hobune pimedas metsas kõlab halvaendeliselt, kuid taas kulges kõik sujuvalt. Ilmselgelt käis nende vaheline kommunikatsioon mingis tavatasandist erinevas dimensioonis. Sarnast asja võib näha väikeste laste puhul. Kui mõni just kõndima õppinud kodanik tatsab paha aimamatult, näiteks kõige tigedama mära tagajalgade vahele ja mära seisab paigal kui post või tõstab jalgu ülima ettevaatusega, et last mitte vigastada. Tõsise psüühikahäirega hobuse puhul võib muidugi kõike oodata, aga laste ja loomade omamoodi infovahetust on täheldatud küll ja küll. Hobuste omavaheline suhtlus käib nende oma keeles, mis on mingi piirini tavainimesele aru saadav. Esineb juhtumeid, mis aga pole eriti mõistetavad. Vanemad olijad teevad rääkida lugu, kuidas rajal lahti peasenud hobune, kihutanud koos käruga, läbi talli vahel seisva kolme rakendi, midagi ega kedagi lõhkumata. Ükski ette rakendatud kolmest hobusest polnud seal juures paanikasse sattunud, vaid seisnud rahulikult edasi, nagu poleks midagi toimunudki. Raske kommenteerida. Ennustuslike unenägusid, mis hiljem täide lähevad, on näinud hippodromil mitmed inimesed, kuid mingil perioodil nägi üks isik neid pidevalt. Mul endal on seda olnud loetud juhtudel ning korra elus olen lausa ilmsi saanud ühe mulle olulise hobuse kohta teate, mis hiljem ka täide läks. Ebausku on traavimaailmas oma jagu. Näiteks esineb tõekspidamist, et võistluspäeval ei tohi ühtegi asja tallist välja laenata ega sõnnikut välja viia. Sellega antavad ära ka võistluspäeva edu. Ise olen mõni tund enne suurt auhinda oma hobuse numbri välja laenanud ja siis hiljem selle sama numbriga võitnud, nii et ei saa seda kuidagi määravaks pidada. Võistluspäeval asjade laenamine pole siiski soositud sel lihtsal põhjusel, et neid asja võib endal vaja minna. Ja ei taheta, et laenamise komme harjumuseks kujuneks. Kaetamise ja kurja silma teemat tuleb ikka ette. Mõni vanem tegija on tunnistanud, et varem sellesse ei uskunud, aga viimased 10-15 aastat usub. Küllap neil peab selleks põhjust olema, kuna traavirahva mõttelaad kipub muidu pigem praktilist laadi olema. Mul endal oli veider juhus. Kõnnin raja ääres ja sõidab üks treener ligi midagi rääkima. Vaatan. Hobusel suus mingid eriliselt silma torkavad suulised. Oi, kui kihvtid suulised sul on, mainin. Mõni minut hiljem oli see hobune koos käruga sõnniku hunnikus külitti. Läks sõitja käest minema, kuna suulised purunesid. Tõesti, mul polnud mingeid kurje mõtteid nendega seoses. Kindlasti olid juba enne vigased. Kord peale järjekordset võistlustele sisse kirjutust, millalgi 90. lõpupoole läksin ühe sõitja juurde mingit protseduuri tegema ja too kaebas. Mu mära sattus nii tugevasse gruppi, et pole mõtet sõitagi. Saaks ta kuidagi maha võtta. Sellist trikitamist tuleb ikka ette ja muidugi on see reeglite vastane. Sisse kirjutatud hobusega ilma mõjuva põhjuseta võistlustest eemale jäämine on karistatav ning siis püütakse vahel loomaarsti koostööle meelitada. Ma polnud just vaimustuses, kuna selline teguviis kujutab endast tegelikult püüet saada kasu minu südametunnistuse arvelt ning pakkusin omapoolset pisut mürgist lahendust. Eks löö jalg paiste, siis saame põhjusega maha võtta. Öeldud sai see puhtalt distsiplineerival eesmärgil ning kindlas veendumuses, et see inimene lööb jala paiste pigem ise endal kui hobusel. Päeva lõpuks oli aga mära koplist rallides ise jalga vigastanud ja tuligi maha võtta. Põhjusega. Hakkasin mõtlema, kas peaks tähelepanelikumalt oma sõnu jälgima ning kas sündmuste kulgu mõjutas pigem sõitja mõte või minu lausutu. Ütlus kurja kaela kutsumise kohta ei pruugi päris tühi jutt ollagi. Helistas ühel päeval üks traavlikasvataja, sooviga eutaneerida tema kõige vanem sugumära. Teadsin seda hobust, ega pidanud teda hukkamiseks piisavalt kehvas seisus olevaks. Mul polnud mingit soovi seda hobust magama panna ning üritasin omaniku selles veenda. Ei, teeme ikka ära. Tal jalad läbi ja hingamisega ka probleemid, kaebab omanik. Hea küll. Tulen vaatan üle ja siis otsustame. Jõuan majapidamisse. Peremees autol vastas. Toon talli vahele. Siis näed, kui vilets ta on, ütleb. Kuulen kõpp, 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 kõpp. Hobuse samme betoon põrandal. Võtan narkoosi aine ja mürgipudeli kaasa ning kõnnin talli poole, ise mõeldes, kuidas omaniku veenda hobust ellu jätma, kui too peaks vähegi eluloom olema. Jõudnud ukse vahelt sisse, kukub mul mürgipudel käest maha põrandale puruks. Mission accomplished. Mära tõmbas peremehe käest lahti ja pani jooksuga minema. Omanik muidugi vihane. Meelega viskasid, et ei peaks teda tapma. Tõesti ei visanud. Kallist preparat. Poleks ta kukkunud ja oleks omanik enda juurde kindlaks jäänud, tulnuks mul see hobune siiski eutaneerida. Loomaarst ei saa sellises situatsioonis looma omaniku survestada, kui tegemist pole looma piinamisega. Saab vaid soovitusi jagada ning pakkuda abi loomale uue kodu leidmisel. Võib muidugi sellise teenuse osutamisest üldse keelduda, juhul kui eutanaasia ei ole hädavajalik looma piinade lõpetamiseks, kuid siis tuleb arvestada, et tõenäoliselt leiab loomaomanik kellegi teise ning asi viiakse siiski täide. Tookord aga lahendati konkreetne situatsioon just kui minu eest ära ja muidugi olin sellise asjade käiguga üliväga rahul. Ilmnes, et kes iganes tookordset sündmuste kulgu juhtis, teadis, mis ta tegi. Mära jalad polnud küll maailma parimad, kuid tema vanuse kohta täiesti adekvaatses korras ning võimaldasid talle igati hobuväärset elu. Viimasel ajal ägenenud hingamisprobleemid taandusid mõne päevaga ning omanik loobus algsest kavatsusest. Jäigi hobune tookord elama ja elas veel paar aastat päris kabedasti. Siis üks päev kohtusin selle kasvatajaga. Ma ikkagi tapsin selle mära ära, teatab võidukalt. Et mida? Murdis koplis jala, tuli ära lõpetada. Vähemalt tõsiselt võetav põhjus eutanaasiaks. See oli ebatavaline juhus. Nii selles mõttes, et üldjuhul mul ravimipudelid puruks ei kuku, kui ka selle poolest, et inimene soovis eutaneerida mitte lootusetult haiget hobust. Otsuses hukata mitte rentaabel hobune ilma veterinaarse näidustuseta pole midagi kriminaalset ja seda tehakse, kui tema pidamine üle jõu käib ning uut kodu ei õnnestu leida. Tore pole see küll kellegi, ei looma omaniku ega loomaarsti jaoks, kuid siiski palju humaansem, kui lasta loomal iga hinna eest elus olla, mis tahes seisundis või tingimustes. Traablite puhul, kes harva täidavad lemmiklooma funktsiooni, saab sageli otsustavaks majanduslik rehkendus. Sellel konkreetsel juhul oli tegemist asjaliku hobusepidajaga, kellel loomi palju, ning üks vana mära ei mõjutanud oluliselt tema rahalist seisu. Võis olla üpris kindel, et selle inimese käes hobune nälga ei jää. Vastasel juhul oleksin järgmisel päeval uue mürgipudeliga platsis olnud. Vastupidiseid olukordi, kus hobune on väga halvas seisus, aga omanik hoiab teda kõigest hoolimata elus, esineb palju sagedamini. Traavimaailmas vähem kui teiste hobuste juures. Vahel ei tehta otsust enne, kui hobune on neljandat tööpäeva pikali, kus juures probleemid võivad olla kestnud aasta. Inimene just kui tahab loomale head, aga tegelikult laseb tal piinelda ning lükkab enda jaoks rasket otsust edasi, lähtudes hobuse heaolu asemel oma mugavusest, ise seda endale teadvustamata. Omanikud, kes võtavad raskes olukorras vastu looma humaanse hukkamise otsuse, väärivad austust. Eriti drastilistel juhtudel võetakse situatsiooni lahendamiseks appi loomakaitseseadus. Aastat Tallinna hippodromiga. Luges Tiina Zõbin.